Bab 43. Umpomo-umpomo bab kratone Allah. Matius 13 ayat 1 nganti 53. Markus 4 ayat 1 nganti 34. Lukas 8 ayat 4 nganti 18. Intine bab iki. Yesus menehi umpomo bab kratone Allah. Yesus ketoke ana ing Kapernaum wektu dheweke ngelokke wong Farisi. Banjur ing dina kuwi Yesus lunga menyang laut Galilea sing ora adoh saka kono. Ing kono, akeh wong padha ngumpul. Yesus numpak prau, rada ngedoh saka pantai, banjur mulai mulang wong-wong bab kraton swarga nggunakake akeh umpama. Yesus nggunakake conto-conto lan bab-bab sing dingerteni akeh wong. Lan kuwi nggawe wong-wong dadi paham akeh perkara bab kratone Allah. Kepisan, Yesus nyeritake bab petani sing nyebar winih. Ana winih sing tiba ing pinggir dalan, banjur ditotoli manuk. Winih liyane tiba ing panggonan sing lemahe sithik lan akeh watune. Oyote ora jero, lan pas kena panase srengenge, tukulan kuwi dadi garing lan alum. Winih liyane tiba ing antarane suket eri. Suket kuwi saya gedhe lan jiret tukulan kuwi. Akhire ana winih sing tiba ing lemah sing subur lan ngasilke woh. Ana sing tikel 100, ana sing tikel 70, lan ana sing tikel 30. Matius 13 ayat 8. Ing umpama liyane, Yesus madakke kratone Allah kaya wong sing nyebar winih. Ing umpama iki, mbuh wong kuwi turu utawa tangi, winihe tukul lan saya dhuwur. Nanging piye kuwi iso kelakon? Dheweke ora ngerti. Markus 4 ayat 17. Winih-winih kuwi tukul dhewe lan ngasilke gandum sing iso dipanen. Yesus banjur nyeritake umpama ketelu bab petani sing nyebar winih gandum. Wektu wong-wong isih padha turu, mungsuhe nyebar winih alang-alang ing antarane gandum. Budak-budake petani kuwi takon, "Apa perlu njabuti alang-alang kuwi?" Petani kuwi jawab, "Aja. Nek alang-alangi kok jabuti, mengko gandume iso melu kejabut. Ejarno loro-lorone tukul bareng nganti mongso panen. Ing mongso panen, aku bakal ngongkon wong-wong sing manen. Klumpokno dhisik alang-alangi lan talenono, banjur obongen. Sakwise kuwi, klumpokno gandum lan gawanen ing gudang." Matius 13 ayat 24 nganti 30. Akeh wong sing ngrungokke Yesus ngerti bab pertanian. Saiki, Yesus nyebutke bab wiji sesawi sing cilik banget, sing tukul dadi wit sing gedhe banget, nganti manuk-manuk iso nggawe susuh ing pang-pangi. Yesus kandha, kraton swarga kuwi kaya wiji sesawi sing dijupuk lan ditandur wong ing ladangi. Matius 13 ayat 31. Yesus ora lagi mulang bab carane nandur wiji sesawi. Nanging, Yesus lagi nerangke bab pertumbuhan sing gumunke tenan, yaiku bab sing cilik banget, iso tukul dadi bab sing gedhe banget. Yesus banjur nyeritake bab sing uga dingerteni akeh wong sing rungokke. Yesus madakke kraton swarga, kaya ragi sing dijupuk wong wadon, lan dicampur karo glepung sing akeh telung takeran gedhe. Matius 13 ayat 33. Senajan ragi kuwi ora ketok, nanging ragi kuwi nyebar rata lan gawe adonan dadi ngembang. Iki ngasilke perkembangan lan owah-owahan sing nyata, senajan ora langsung ketok mata. Sakwise mulang nganggo akeh umpama, Yesus mbubarke kumpulan wong mau lan bali menyang panggonane Yesus nginep. Ora let suwe, para murite marani Yesus mergo pengen ngerti tegese kabeh umpama kuwi. Paedah saka umpama sing diulangke Yesus. Sadurunge, para murid wis tau krungu Yesus nggunakake umpama, nanging ora tau akeh banget kaya saiki. Mula para murid banjur takon, "Apa sebabe panjenengan mulang wong-wong kuwi nggunakake umpama?" Matius 13 ayat 10. Salah siji alesane yaiku kanggo netepi ramalan ing Alkitab. Matius nulis, "Nek Yesus mulang mesti nganggo umpama, supaya kelakon apa sing dikandhakke liwat nabi, yaiku aku bakal mulang gunakke umpama. Aku bakal nduduhke perkara-perkara sing durung dingerteni wiwit mbiyen. Matius 13 ayat 34 lan 35. Nanging, alasan liyane yaiku kanggo nyingkapke sikape wong-wong kuwi. Akeh wong seneng karo Yesus mergo dheweke pinter mulang lan iso nggawe mujizat. Nanging, wong-wong kuwi ora gelem manut lan gawe pangorbanan kanggo dadi pengikuti Yesus. Wong-wong kuwi nutup atine lan ora gelem ngowahi cara mikir utawa tumindake. Yesus jawab murid-murite, "Kuwi sebabe aku mulang wong-wong kuwi nggunakake umpama. Mergo wong-wong kuwi ndeleng nanging padha ora weruh, lan wong-wong kuwi krungu nanging padha ora ngerti lan ora paham artine." Ramalane Nabi Yesaya iki kelakon ing wong-wong kuwi. Kandhane, atine wong-wong kuwi ora tanggap. Matius 13 ayat 13 nganti 15. Nanging, ora kabeh wong sing ngrungokke Yesus kaya ngono. Yesus kondo, "Bungao kowe mergo mripatmu weruh lan kupingmu krungu. Mergo sak tenane aku kondo marang kowe, akeh nabi lan wong sing bener pengen banget ndelok perkara-perkara sing kok delok, nanging ora weruh. Wong-wong kuwi uga pengen banget ngrungokke perkara-perkara sing kok rungokke, nanging ora krungu." Matius 13 ayat 16 lan 17. Rolas rasul lan murid-murid liyane sing setya duwe ati sing tanggap. Mula Yesus kondo, "Kowe wis diijinke ngerti rahasia suci kraton swarga, nanging wong-wong kuwi ora." Matius 13 ayat 11. Mergo para murid tulus lan kepengin banget ngerti tegese umpama bab petani mau, akhire Yesus nerangke tegese. Yesus kondo, "Winih kuwi yaiku pangandikane Gusti Allah." Lukas 8 ayat 11. Lemah nggambarke atine wong-wong. Nek ngerti rong bab iki, kita bakal ngerti tegese umpama sing diwulangke Yesus. Bab winih sing tiba ing lemah ing pinggir dalan, Yesus njelaske, iblis teko lan ngerampas pangandika kuwi saka jero atine, supaya wong-wong kuwi ora percaya lan ora dislametke. Lukas 8 ayat 12. Bab lemah sing akeh watune panggonan winih kuwi tiba, maksude Yesus yaiku wong-wong sing nampa pangandika kuwi kanthi bunga, nanging pangandika kuwi ora ngoyot ing jero atine. Sakwise ngalami kasangsaran utawa dianiaya mergo warta kuwi, wong-wong kuwi dadi ora duwe iman meneh. Dadi, waktu ngadepi ujian ing urip, mungkin tentangan saka anggota keluarga utawa wong liya, imane dadi ilang. Matius 13 ayat 21 lan Lukas 8 ayat 13. Piye bab wine sing tiba ing antarane suket eri? Yesus kondo, "Nek suket eri panggonan winih kuwi tiba, maksude wong sing ngrungokke pangandika nanging dikalahke karo kekuatiran urip ing donya iki lan daya apus-apuse kesugihan." Matius 13 ayat 21. Wong-wong kuwi duwe pangandika ing atine, nanging pangandika kuwi kejiret lan ora ngasilke woh. Jenis lemah sing pungkasan sing disebutke Yesus yaiku lemah sing subur. Iki maksude wong sing ngrungokke pangandika kuwi lan nyimpen ing atine. Apa hasile? Wong-wong kuwi ngasilke woh. Mergo kahanan sing beda-beda, contone umur utawa kesehatan, ora kabeh iso ngasilke woh sing padha. Ana sing tikel 100, ana sing tikel 70, lan ana sing tikel 30. Gusti Allah bakal berkahi wong sing sakwise ngrungokke pangandika kuwi. Dheweke nyimpen kuwi ing atine lan ngasilke woh kanthi tekun. Lukas 8 ayat 15. Omongane Yesus kuwi mesti gawe para murid seneng banget. Mergo saiki para murid duwe pangerten sing luwih jero bab umpama sing diwulangke Yesus. Yesus pengin para murid paham supaya iso mulangke kuwi marang wong liya. Yesus kondo, "Lampu minyak ora ditelehke ing ngisor keranjang utawa ngisor amben to? Mestine kuwi ditelehke ing panggonan sing dhuwur." Yesus banjur menehi nasihat. Sopo wae sing duwe kuping, rungokno tenanan. Markus 4 ayat 21 nganti 23. Diberkahi nganggo luweh akeh katerangan. Sakwise nampa penjelasan saka umpama sing diwulangke Yesus bab petani, para murid pengin ngerti luweh akeh meneh. Para murid kondo, terangno, apa tegese umpama bab alang-alang ing ladang? Matius 13 ayat 36. Kanthi takon kaya ngono, para murid nduduhke nek sikape beda karo kumpulan wong ing pantai mau. Kumpulan wong kuwi ngrungokke, nanging ora pengin ngerti tegese umpama sing diwulangke Yesus, uga carane ngetrapke. Wong-wong kuwi puas mung karo katerangan sing sithik saka umpama mau. Yesus mbandingke wong-wong kuwi karo para murite sing marani Yesus supaya iso entuk luweh akeh katerangan. Yesus kondo, gatekno tenanan apa sing kok rungokke iki. Sepiro akehe sing kok wenehke, ya semono kuwi uga sing bakal kok tampa. Malah kowe bakal nampa luweh akeh. Markus 4 ayat 24. Para murid gatekke tenanan lan duduhke minat sing gedhe marang piwulangi Yesus. Hasile, para murid diberkahi nganggo luweh akeh katerangan sing luweh cetha. Sakwise kuwi, Yesus njawab pitakonane para murid bab gandum lan alang-alang. Yesus kondo, petani sing nyebar winih gandum kuwi putrane menungso. Ladang kuwi donya. Winih gandum kuwi wong-wong sing bakal mlebu ing kraton swarga. Alang-alang kuwi anak-anake setan. Lan mungsuh sing nyebar winih alang-alang kuwi iblis. Mongso panen kuwi dina-dina pungkasane jaman. Lan sing manen kuwi para malaikat. Matius 13 ayat 37 nganti 39. Sakwise nerangke saben bagian saka umpama mau, Yesus banjur nerangke hasil akhire. Yesus kondo, nek ing dina-dina pungkasane jaman, sing manen utawa para malaikat bakal misahke wong Kristen palsu sing kaya alang-alang saka wong-wong sing bakal mlebu ing kraton swarga. Wektu kuwi, wong-wong sing bener bakal diklumpukke lan dadi padhang kaya srengenge ing kratone bapake. Banjur, anak-anake setan piye? Wong-wong kuwi bakal disirnakke lan kuwi nyebabke wong-wong kuwi nangis lan gelo banget. Matius 13 ayat 41 nganti 43. Yesus banjur berkahi para murite nganggo telung umpama meneh. Kepisan, Yesus kondo, kraton swarga kuwi kaya harta karun sing kependem ing ladang. Banjur ditemokke wong lan dipendem meneh. Mergo saking senenge, dheweke lunga lan ngedol kabeh barang sing diduweni, banjur ladang mau dituku. Matius 13 ayat 44. Yesus kondo meneh. Kraton swarga kuwi uga kaya pedagang sing jelajah ing ngendi-endi kanggo golek mutiara sing aji banget. Sakwise nemokke siji mutiara sing aji banget, dheweke langsung lunga lan ngedol kabeh sing diduweni. Banjur mutiara mau dituku. Matius 13 ayat 45 lan 46. Nganggo rong umpama kuwi, Yesus nduduhke bab sifat lilo kanggo gawe pangorbanan supaya iso entuk perkara sing aji. Pedagang kuwi langsung ngedol kabeh sing diduweni kanggo entuk mutiara sing aji banget. Wong lanang sing nemokke harta karun sing kependem ing ladang uga ngedol kabeh barang sing diduweni supaya entuk harta kuwi. Wong-wong kuwi ngedol kabeh sing diduweni supaya iso entuk bab sing aji banget. Iki iso dipadakke kaya pangorbanane wong supaya iso luweh cedhak karo Gusti Allah. Saperangan wong sing ngrungokke Yesus wis nindakke kuwi. Wong-wong kuwi wis nggawe pangorbanan sing gedhe supaya iso luweh cedhak karo Gusti Allah lan dadi pengikuti Yesus sing sejati. Sing pungkasan, Yesus madakke kraton swarga kaya jolo sing entuk kabeh jenis iwak. Wektu iwak-iwake dipisahke, iwak-iwak sing apik dilebokke ing wadah, nanging sing elek dibuang. Yesus kondo, Nek kaya ngono kuwi sing bakal kelakon ing dina-dina pungkasane jaman. Wektu kuwi, para malaikat bakal misahke wong-wong sing jahat saka wong-wong sing bener. Wektu ngundang para murite sing sepisanan kanggo dadi tukang jolo menungso, Yesus dadi tukang jolo iwak ing bab rohani. Markus 1 ayat 17. Nanging, Yesus kondo, nek umpomo bab jolo iki bakal kelakon sok mben, yaiku ing dino-dino pungkasane jaman. Matius 13 ayat 49. Mula, para rasul lan murid liyane ngerti, nek sok mben bakal ono kedadian-kedadian sing gumunke. Wektu mung karo murid-murite, Yesus njelaske kabeh. Mula, para rasul lan murid liyane iso entuk luweh akeh paedah. Markus 4 ayat 34. Yesus kuwi kaya wong sing duwe omah, sing ngetokke barang anyar lan barang lawas saka panggonan kanggo nyimpen bondone. Matius 13 ayat 52. Tujuane Yesus menehi umpama ora kanggo nduduhke nek pinter mulang, nanging mergo pengin bagi wulangan sing bener, sing aji banget marang para murite. Dadi, ora ana guru liya sing kaya Yesus. Pitakonan. Kapan lan ing ngendi Yesus mulang nganggo umpama? Limang umpama apa sing sepisanan diwulangke Yesus? Apa sebabe Yesus mulang nganggo umpama? Piye para murid duduhke nek sikape beda karo kumpulan wong kuwi? Piye Yesus nerangke tegese umpama bab petani? Ing umpama bab gandum lan alang-alang, apa utawa sapa sing diumpamake petani, ladang, winih gandum, alang-alang, mungsuh, mongso panen, lan sing manen? Telung umpama apa meneh saka Yesus, lan apa piwulangi?